Dešimta dalis. Detuvoje. Ilgūnas su vagimis varydami žirgus, tik tai po pietų sutiko pulko vyrus. Jie ėjo lietute, be paskubio, gerai tėmydami visą pakelį. Pora šunių priešakių jųjų bėgo, vesdami kelią pėdsakų žirgų. Pamatę tokį apsėjimą pulko vyrų, vagys tik tai sužiūro vieni į kitus, o vagių vadas ilgas kvernis vyras užvelgęs virpšą, toje akimirkoje pasuko žirgą į krūmus ir išnyko. Kad išgelbėtų dabar vagis nuo atsakymų, Ilgūnas turėjo sakyti pulko vyrams, būtin jis pavijo pabaidytų žirgus girioje ir būtin šitie vyrai padėjo jam žirgus sulaikyti ir atvaryti iki čion. Atgavę žirgus, pulko vyrai užmiršo visas nuotartis, kokios kilo jųjų galvose, o prie šito linksmo atsitikimo užmiršo ir nuilsimą, ir susėdę ant savo žirgų linksmai dėkavojo visiems, ypač Ilgūnui. Tylėjo tik tai vienas virpša. Kada grįžtant atgal jisai atsitiko greta su Ilgūnu, tai šeptelėjo tam. Sakykitų man, Ilgūne, ar nežinai, dėl ko vienas iš vyrų, kurie padėjo tau žirgus varyti, kaip tik tai pamatė mus, taip ir pasuko atgal. Tiesą sakant, man tai nei kam ko buvo, bet jeigu jisai tai padarė, tai turėjo nenorėti, kad jį kas nors iš jūsų pamatytų. O kaip tau rodosi? Klausė toliau virpša. Kas do per vieni šitie vyrai? Kas do per vieni? Ogi stačiai žirgų vagys, atsakė Ilgūnas. Tik tai kitiems šito nepasakoki. Aš taip ir mislijau, pertarė virpša. Tik tai nesuprantu, dėl ko jie tau padėjo žirgus varyti. Kokiu būdu? Labai prastu. Aš juos jūs pagazdinau. Ir Ilgūnas išpasakojo visą atsitikimą su vagimis. Klausydamas jo, virpša tik tai kraipė galvą. Ne kiekvienam būtų taip pasisekę. Ništrivojo, nepritaręs prie galo. Ne kiekvienam. Tik tai trečią dieną vyrai pamatė iš tolo Lietuvos pilę su jos tamsiais, aužuoliniais, kuorais, bokštais ir blizgantį paviršį plataus ežero. Pilė stovėjo kaip ir dūmose. Niekas geras tenai, vyručiai, atsiliepė patėmėjas tai kuras. Tenai bukotukas. Mūsų žirgai nuilsė, viena mums liektisi. Pasislėpti čionai girioje ir duoti žirgam pasilsėti. Nuošaliai nusivedė pulkelis vyrų ir paleido žirgus ganytis, o patys vyrai nusėdė ėmė maitintis. Kada užkando, vienas iš jų nusėlino ant pervaizdų, ir tai išėjo labai ant gero, nes ties pusiaukeliu būdamas patėmėjo jisai, jog iš girios bėga pas užpuolikus vyras. Ir galvoje jo švystelėjo mislis, jog tai ne kitaip, kaip persergėti bėga apie jų atsiradimą. Dėl to ir vyras, nelaukdamas nieko, metėsi atgal su gandu prie savo pulkelio. Kuras pasinaudojo šitos žinios ir per klampę balą pasitraukė į šalį, kad atjoje bukotuko vyrai nerastų nieko ir aprimtų. Taip ir išėjo. Atjojo pulkelis vyrų po valandėliai, prajojo pro tą vietą, kur buvo kuras su vyrais, ir nusivedė tolyn tyrinėdami girę. Kada tie išnyko iš akių, virpša sušaukė vyrus dėl pasiteiravimo. Grįžtant būtų pusėtinai užpuolus ant jųjų, užmanė jisai. Žirgai mūsų jau truputį užėdę pasilsėjo. Ar tu žinas, tai vyrai graži mislis, pritarė kuras, jųjų netaip daug, ir mumis gali tavo užmanimas labai nusisekti gražiai. Sutarė vėl jie pervedė žirgus atgal per balą į senąją sausą vietą ir pasislėpė. Laukti teko neilgai. Grįždama saujelė bukotuko vyrų, jojo dabar be jokios atsargos, ir nemaža buvo išgastis jos, kada aplinkui išgirdo šūksmą – mušk, mušk, kirsk. Būrelis bukotuko vyrų beveik nesigynė įsisklaisti po gyrę, palikę kelis užmuštus ant kelio. Vieni iš jų lėkė, kiek žirgas iškerta keleliu atgal į žiemius, kiti metė viskas prūdo į pelkę pėsti, kur jų raiti priešai negalėjo dasiekti. Poromis – užkomandiravo virpša, indetuva. Ir metę persekiojimą, benaudingų slapukų vyrai patraukė ant pilės. Sutrempta žirgų kojomis pieva aplinkui pilę, rodė, jog čionai rėmėsi priešai jauk ne pirmą dieną. Dėmesų kepusio kraujo, keli žirgų kūnai, tysanti ant pievos, aiškiai liudijo, jog remėsi čionai karštai. Šuoliu, mušk, kirsk, užriko virpša prijojas per porą varsnų prie bukotuko vyrų. mušk, kirsk, kaip aidas atsiliepė visas pulkelis, puldamas ant apstojusių Detuvą. Vadas plėšikų stovėjo kaip per porą šūvių nuo pilies su pulkeliu iš poros desėtkų kareivių ir žiūrėjo, kaip remiasi pilies apginėjai su jo plėšikais. Išgirdęs dabar riksmą atkirtos, polėsi su visu savo pulkeliu ant virpšos vyrų. Vienok vadą jo pulko vyrai sugražino sulaikę atgal. Nuo bokštų pilies nuskrijo linksmi šūksmai, sveikinant tie ateivius. Vadas plėšikų neleido iš akių nei kovas atsiradusią atkirtą, nei kovas ties sienomis pilies. Pamatęs, jog nusiųsta jo pulkelį vyrų, Lietuvos pagelbininkai įsklaistė į šalis, už polikų vadas ant virpšos pasintė gana drūtą pulkelį savo vyrų, ir kada pamatė, jog ir tų gali būti per mažai, palikęs prie pilies tik tai saujelė, kad tramdytų jos apginėjus, pats su saviškiais polėsi ant virpšos su jo pulkeliu. Nuo pilies sienų lėkė dabar riksmas. Apginėjai jos patėmėje, jog pulkelis jų pagelbininkų tapo apsuptas iš visų pusių per užpolikus ir neatšaukiamai turi žūtį, nors ir su pavojumi išpulti iš pilies dėl pagelbos.
Užpulta saujelė vyrų sustojo ant aukštumos, pasukus arklių galvas į lauką, o pasturgalius į vidurį, ir gynėsi kaip pikti šernai.
Ingirė, insparus, skrido balsai nuo pilies sienų. Suprato gerai visi ženklinimą šitų riksmų persirgėjimų, bet jau buvo per vėlų. Vyrai buvo apsupti iš visur, ir trys iš jų sužeisti metė žirgus ir viską pateko į plėšikų nagus. Vieno klikusiai draskis vietą. Kur sviro vienu iš jų kirtis, ten krito vyras. Nuo virpšos ir ilgūno ant galo pradėjo šalintis visi, kaip šalinasi karveliai nuo vanagų. Drūčiausi vyrai be gėdos bėgo nuo jų į šalį. Pamatęs taip plėšikų vadas, sugriežė dantimis ir griuvo ant ilgūno, siekdamas į vytų žirgų parmušti jo žirgą ir tokiu būdu be ypatingo triūso ir pavojaus dėl savęs nužudyti jį išmuštą iš žirgo. Bet ir ilgūnas buvo ant atsargos, jisai truktelėjo savo šatą truputį į šalį, ir plėšikas toje akimirkoje su trenksmu pranėrė pro jį. Antras toks užklupimas buvo dar nelaimingesnis dėl plėšiko, nes ilgūnas spėjo iš jo rankų išmušti skydą. Liovėsi dabar klasta plėšikų vadas ir guli stačiai ant ilgūno su skydu vienoje rankoje, kurį jam jo vyrai spėjo paduoti, ir kardu antroje. Padrasinti apsiejimo vado keli plėšikai skvirbo taipgi prie ilgūno. Jau ir jam skydą, ko neištrenkė iš rankos vienas plėšikas, jau kirvio kirtis ir sykį ir antrą užgavo jį ir per šarvus sutrenkė drūčiai. Bet neliam tada buvo laimiai, kad vaikinas pražūtų. Išpuolė iš pilies, Lietuvos vyrai atitraukė daugumą plėšikų ant savęs. Sumažo jų pulkas ir ties ilgūnų, aparto ir pačiam jam pasisekė nutrenkti kelis plėšikus. Dabar atsirado akis į akį ilgūnas su vadu. Ir kaip matyt buvo, abudu iš to nudžiugo. Plėšiko kardas kaip ir ieškojo silpnesnių vietų ilgūno šarvuose, siekdamas ir rasti gyvą kūną savo galu, tai ties mastimis, tai po pažastimis. Ir ilgūno kirtis ne vienam nuėjo ant niekų. Gavęs vienok truputį progos, ilgūnas, kaip matyt, buvo surinko visas savo pajėgas į kirtį ir smogį. Smūgis pataikė į galvą ir perskėlė vado šalmą. Ant smostelėjas rankomis krito žemyn. Žuvus vadui dalis plėšikų, kaip paukščiai, sklido į visas šalis, nešdami gyvastį. Dalis su piktu riksmu kniubo ant ilgūno ir pulkelio, visi siekdamiesi atkeršyti. Pilė visiems išėjo iš galvos. Vyrams virpšos ir kuro pulkelio grasino dabar didžiausias pavojus. Dabar jie paskendo tarpų priešų ir skubino tik tai gintis. Nelaimingą jų padėjimą patėmėjo pilies vyrai ir naudodamiesi iš atsitraukimo nuo pilies, išlėkė jie per vartus, palikdami po kelis dėl viso ko tik tai ties pilies vartais ir šoko į pagelbą atkirčiai. Apstoti vyrai, išvydę pagelbą ir patys iš savo pusės vietoje gintis sviro su visomis pajėgomis ant užpuolikų. Ir pakilo aršių aršiausia kova. Žvingavo, žviegė žirgai, kasdami vieni kitus, skambėjo kardai. Rėkė vaitojo sužeisti vyrai. Aitra vienok plėšikų netekusių vado umai apmalšo, ypač kada jie patėmėjo nemažai žuvusių iš tarpo saviškių. Ir viena ir kita jųjų saujelė skrijo dabar į šalį, mislydama tik tai išnešti kudašių. Ant galo sujudėjo ir visas jų pulkas, bet ir dabar tarpų vyrų iš polikų pulko buvo didelį tvarką. Ant gando paduoto per senyvą vyrą kareiviai susimetė į vieną pulkelį ir ėmė traukti šalin, gindamiesi tolydžio ir spaudžiami iš visų pusių. Tvarkoje jie persidangino per Jauskuldą upę ir pelkėtus jos krantus, ir tik tai dabar pasileido visų smagumu, bet vis tvarkoje pro Komiškius namon lėkti. Pilies vyrai pravyja plėšikus ir palydėja juosius per kelias varsnas, sugrįžo atgal, nes ir patys jie, ir žirgai daugumo buvo įkvaliai nualsinti. Bet to visiems rūpėjo apžiūrėti ir sužeistuosius, tarpų kurių gulėjo ir Radušis su sužeista koja. Ilgūnas su Virpša nespėjo apžiūrėti savo draugą, kaip jau šalia jų atsirado Triobius su Kuru. Na, Virpša, jau kad dėkui, taigi ir dėkui tau ir tavo draugam, kalbėjo pasveikinęs vyrus Triobius. Nedaug jūsų, bet užstojote visą pulką, in jūsų vidurį, kai po įpilį veržėsi per kiek laiko Bukotuko vyrai, ir nieko negalėjo padaryti, ir gražugi buvo vyrutė žiūrėti. Kiekvienas lindo prie jūsų smelkėsi, tartum prie krivių krivaičio dėl žegnonis, ir kiekvienas gavęs smūgį arba kniupšę žemyn nosę smuko, arba nusilenkęs labai dievo baimingai skrijo į šalį. Bet gražiausiai buvo, kada jūsų bendras Ilgūnas du vienu pasitiko su Bukotuku. Bukotukas pas mus ant visos apygardos garsus kareivis, vienok ir jis nedasilaikė. Na ir dėkuigi jums. Dabar aš jūsų nuo savęs jau nišleisiu. Kuras man sakė, būtent sveikiem vis tiek kur būti, na tai būkite pas mane. O ką apie išėjimus dėliai savo reikalų, tai galite kad ir metus būti pasitraukę, kad ir dvejus. Ant gunios pasėdėję Radušiai nugabeno į pilę. Kitus sužeistus apžiūrėjo taipogi ir savuosius ir svetimus, paliepęs juosius perkraustyti į pilę, Triobius nusivedė su vyrais į Dietuvą. Iš pilies patiktų ėjo moters, mergos bėgo vaikai su riksmais, visi džiaugiasi iš atrėmimo už polikų, visi gerbė apginėjus, o ypač Virpša su jo vyrais. Ties pilies vartais patiko vyrus pati Triobienė su dukterė, geltonplaukė Danuta, ir su dviem merginom viešniom iš Senpilės Ruškiūtėmis. Danuta galėjo būti kaip 15 ar 16 metų, o iš Ruškiūčių viena buvo truputį vyresnė, o kita 2 arba 3 metais jaunesnė. Abi Ruškiūtės buvo juodplaukis, o visos labai gražios. Danutos mėlynos akys, kaip lino žiedas, labai taikiai ir meiliai žiūrėjo. Ruškiūčių gi pažvilgis buvo smarkesnis ir išsikio reiškė jų traškesnį ir judresnį būdą. Vienok iš visų už gražiausią buvo laikoma vyresnioji Ruškiūtė. Kaip iš kalbūdas žinojo paskui vyrai, dėl jos tai ir buvo daromi visi šitie užpuolimai. Usimanė Matija Bukotukas piktumu paimti rėmi, tik tai dabar vaikinoj suvis nepagiliavo ir jis gulėjo apmiręs. Už pakalyje moterų stovėjo Triobiaus sūnus Skirmuntas vaikinas su viršum 20 metų. Visi sveikino ir Virpšą ir jo draugus, dėkavodami ir gerbdami juosius už jų pagelbą. Bet mieliausių dėl Ilgūno buvo padėkavojimas Danutos. Tiesa, jis buvo trumpas ir labai trumpas, bet dėl jo jis ir pats negalėjo pasakyti dėl ko, tas trumpas žodelis dėkui visus kitus persvėrė. Nudyvėjo nemažai Ilgūnas Skirmunto apsėjimas. Dasižinojęs, jog Bukotukas drūčiai sužeistas guli be žado, jisai pašaukęs bobą ten kokią, nuėjo duoti tam ypatingą pagelbą. Pas Romaną Ilgūnas negirdėjo niekados, bo taip galima apsieiti su priešu. Ten jisai girdėjo tik tai tokia šnekas, o toks tokį suėmė, sakys jam išdūrė, toks tokiam liežuvį nupjovė, ausis nukirto, rankas nukapojo. Bet kad gudas sužeista priešą gydytų ir karšintų, tai to negirdėjo jis niekados. Atsiminė dabar jisai ir kalbas gudų apie lietuvius, jog jie bedieviai, jog jie kaip žvėrys gyvena ir vienas su kitu kaip žvėrys apsieina. Ir pasirodė dabar jam nelietuviai tik tai gudai ir žvėrimis ir tamsiais, ir tikėjimas jų taip niekšiškų, jog niekiškesnį rasti sunku. Jis nesiki girdėjo, kaip patys jų popai gundė ir kurstė ant kankinimo žmonių ir bajorus gudų ir kunigaikštį. Jis girdėjo, kaip popai visokias piktenybės šventų raštų teisino. Čiona jisai išgirdo navatną ištarimą. Dievai nemėgsta kentėjimo. Jeigu sumažinai kam nor kentėjimą, tai patinki dievams. Bet to Ilgūnas dasižinojo, jog Skirmuntas ir Bukotukas tai buvo iki paskutinių gadinių du draugų. Visą amžių jiedu bičiuliavo. kalbėjo jam Triobis. Ir dabar da jų tą bičiulystą nepairo. Tiesa, dabar juodu nesimato, bet tai vis tiek. Ar tai pas jūs šion visur tokie papratimai užsilaiko, paklausė Ilgūnas. Ne, atvertė Triobis. Ir niekas nei sūnų, nei sveika nepakoliotų, jeigu buko tuką ir nužudytumėte. O kas mus galėtų kolioti? Pas mus nėra tokio papročio, kad kištųsi į svetimus darbus, jeigu tie darbai teisingi ir be viešos skriaudos. O ar gyvas bukotukas ar negyvas, viešiem darbam vis tiek. O bukotuko giminis? Tamista, kaip matau, nežinai suvis mūsų papratimų. Žmogus kovoje pergalėtas ir paimtas yra tai ne žmogus, tik tai daiktas, prigulintis į pergalėjusi, ypačgi už polikas. Per tai ir bukotuko giminės galėtų nužudžius jį pasakyti tik tai, aštriai su juo apsėjo, o daugiaus nieko. Lenkuose, Gudijoje, netaip apsieina. Bet ar tai priešas ne žmogus, ar jis ne to paties dievo leistas? Ir priešą reikia paskirti nuo priešo. Jeigu jisai žemų ir piktų jausmų keliamas tau piktą daro, tai jis pas piktas ir žemas žmogus. Ir nėra ką gailėtis, bet būna ir priešai, kaip bukotukas, kurie per paklydimą tampa priešais, o apie tokius reikia visados atsiminti, jog jie žmonės. Bet ką čia on mūdų tamis, ta taip ilgai kalbamėsi apie tuščius dalykus, pratariant galo Triobis. Ana jau visi už stalų sėda, po tiek triuso ir gerti ir pasidrūtinti norisi. Eime. Ilgūnas jauti dabar, jog jis su vis nauja gyvenimo vilnis apsiaubi, ir jog ta vilnis tinka prie jo būdų ir protiškų pažvilgių. Žmonės visi čion jam rodėsi savais. Triobis greta su savim pasodino Ilgūną iš vienos pusės, iš kitos sėdėjo Virpša ir Radušis, kurį vienok turėjo atnešti ir pasodinti už stalo. Nebuvo tik tai Skirmunto. Kalbos ėjo linksmos, Triobienė su Virpša minavojo senovę, kada jisai lydėjo ją iš tolimos senpilės į Detuvą. Kuras suminavojo imtinės Virpšos su vyrais jų kampo. Ir šiandien dar Virpšos ranka neapsilpo. Aš mačiau nuo kuoro jo darbą, atsiliepė Triobis. Bet ką gali sakyti apie Ilgūną? Kiekvienas jo kirtis, kaip per kūno trenksmas, guldė po vyrą ant žemės. Bukotukas pašauktas vyras ant viso kampo, o susirėmė su Ilgūnu kapelni. Nustojo skydo ir guli dabar su perskeltu šalmu. Atsiliepė vienas iš pulko vyrų sėdintis už stalo. Argi iš tikro šalmą perkirto? Paklausė Kuras, su ištikėjimu metęs akimis ant Ilgūno. O kaipgi? Atvertė vyras. Mes visi subėgome žiūrėti. Vienu smūgiu perkirto pe mano akių, pritarė kitas. Nu, pratarė pakraipęs galvą Kuras. Su juo jau galėtų remtis kitas tik tai vienas Skirmuntas. Gerai padarė sveikas užminęs apie jį. Atsiliepė Triobis ir grįždamas į pačią klausį, kur sūnus. Jisai nulydėjo bukotuką namon. Kaip nulydėjo, paklausė sujudęs visas Triobis. Ar tai bukotukas atsipeikėjo? Taigi atsipeikėjo ir atsipeikėjęs paprašė sūnų palydėti jį iki namų. Ant visko matyt buvo, jog šita žinia nepatiko Triobiui, nes ir veidas, ikščio laik linksmas, dabar apsiniauki. Ir niškentė jisai nepapeikęs apsiejimą sūnaus. Na, šito jo darbo aš nepagirsiu. Galėjo jį gydyti, karšinti, kiek norėjo, bet iš pilies išleisti ir dalį dėti iki namų jau tai suvis nereikėjo. Kol bukotukas būtų buvęs pilėje ir mūsų rankose, tol būtume mes turėję ramybę, o dabar vėl kaip į koją įkirtę. Tiesa kalbate, pridėjausi mislijas ir Kuras. Atgavęs taip į nugarą, aš mislijų liausis jis kvailioti, pertarė vienas iš pulko vyrų. Vargiai botei bus, atvertė Kuras. Ak jau brolau, ir pats žina, jog bukotukas ne pirmas įkent mūsų užpuola ir jog ne pirmas įki tampa nuvytas su gėda. O biesko jis liovėsi, nesiliovė iki šio laik nesiliaus ir toliau. Tiesa, pritarė Triobis. Argi jau tokį nevidoną nieku ir atsigrėsti negali, paklausė Ilgūnas. Kur negalėsi, gali. Bet reikia tapti tokiu jau kaip jis, atsiliepė Virpša. Reikia ant jo pilies užpulti, išnaikinti visą jo šeimyną, kad neliktų kam keršyti. Bet bandykite ant šito prikalbinti Triobių. Tai piktadėjiškas apsiejimas, atsakė Triobius. Dėl to aš ant jo ir netinku. Ir jis paaiškino, jog yra ir kitas būdas atsiginimo – apskūsti Bukotą priešai kunigus ir lietos vyrus susirinkusius ant suėjimo arba tam tyčia surinktus dėl nusprendimo tokio darbo. Neužilgo dabar pas mus rinksis mūsų apygardės suėjimas, tai aš ir nieko nedarau. Susirinks be jokios baldos ir triuso iš mano pusės. Nuspręs jį susirinkę kitus viešus darbus, nuspręs ir mano užbaigė triovius. Pietus vėlai prasidėjo, traukis ilgai. Ir tokiu būdu Ilgūnas gavo progą pasipažinti arčiau išsikio su pilies gyventojai, su jų būdu, su papratimais. Čion jisai po ilgai eiliai metų pamatė vėl, kaip sėsdami už stalo lietuviai aukauja dievams, nuliedami pirmus lašus triovų ir gėrimų ir pirmus triupinius visokių sausų valgių nuberdami ant žemės. Po pietų ėmė rengtis mergos pasikilnoti po ežerą. Su jomis rengėsi ir jauni vyrai, komiškių valdonas, sparų valdonų jaunas sūnus. Bet nespėjo jėda lemtai prisirengti, kai pasirodė pilėje ant pasistebėjimo Ilgūno Bukotuko sesuo, kurią priėmė visi meiliai, gali sakyti, su įskėstomis rankomis. Pasirodė, jog ji triubius ir persergėjo apie užmanytą užpuolimą brolio ant Detuvos, ir jog dabar jie atkeliavo į Detuvą dėl pasišnekėjimo, kaip padaryti, kad išnaikintų pakilusią nesutaiką tarpų draugiškų ir šio laik šeimynų. Pirma, aš nuo brolio negalėjau nei žodį vieną dasižinoti apie priežastis, kalbėjo mergina. Dabar iškeliaudamas jis man numetė keli žodžius. O kaip jo sveikata, paklausė triubienė.
Aš laukiau ties galų ežero, bijodama kištis į kniuvynę daugiau. Brolis pagrasino, jog jeigu aš lysiu, įkišęs mane į kalinį ant pusės metų. Čion aš jį ir sulaukiau. Gyvas šneka, tik tai galva labai jam skauda.
O Skirmuntas? Skirmuntas su juoju liko Šiaulių namelyje. Ar nesužeistas labai katras iš jų, paklausė vyresnioji Ruškiūtė visą užkaitusi. Ne, abudu taip sveiki, tik tai broliui galva labai sutrėmi. Drūčiai negali. Pasilinksminimas dabar po ežerą ant niekų nuėjo. Ruškiūtė vyresnioji išnyko, jaunesnioji su Bukočiūtė sužeistus nuėjo apžiūrėti, ar vyresnėje raminti, dievas jais žino. Likosi dvi pori – Ilgūnas su komiškiu valdonu ir Danuta su Kasavos kunigo dukterė. Danuta likosi dėliai Kasavičiūtės. Išėję iš pilies šitos dvi poros netikėtai atsirado ant pievos, nutysusios nuo pilies į ežero šalį. O ta pieva, užsėta žolynų žiedais, tartum traukė prie savęs, tartum viliojo takelis milties nubėgęs ežeropi ir atsirėmęs į jo skliuras Vilnis. O gražiai išrodo jūsų ežeras, atsiliepė Ilgūnas. Gaila, jog mergos išnyko ir nepasikilnosime po jį. Vėjo nėra, būtų labai smagu. O pabandykime, atsiliepė komiškis. Užpykti tos gali, pertarė Ilgūnas. O ko jos įsislapstė vietoje eiti, kai buvo sušnekėta, nesiliovė komiškis. Ant galo kilnokimės mes pakraštyje, jeigu jos pamačiusios mus norės prisidėti prie mūsų, tai mes ir jasės priimsime. Bereikal apie jas ir rūpinatis, pritarė ir Danuta. Tai pagal jūsų mislį jos nerūžys, paklausė Ilgūnas. Aš taip mislyju. Tai sėskime, paskatino Ilgūnas. O tame tarpe priejo jie visi prie krašto ežero, ant kurio paviršiaus liuliavo suposi iš lėto kelios gelsvos naujos valtelės ir gundė pasikilnoti. Tik tai netoli nuo krašto, įsiderėjo Danuta. Vyrai susėdo prie irklų, o Danuta, kaip pratusi, už styrininką sėdo. Mažai pratęs Ilgūnas po vandenį kilnotis, nekemėžnai įrė irklų, teškė vandenio lašais, pakeldamas juokus. Valtelį kraipėsi iš vienos į kitą šalį. Ir Danuta tolydžio turėjo būti ant atsargos, kad neatsiremtų, kurį krantą valtelė netikėtai, ir kad neapvirstų jie, kas prie juokų buvo netaip labai lengva ir išpildyti. Jokavimai, lengvi ir meilūs šiepimai mergų skrido su juokais kas akimirka, keldami vis naują linksmumą valtyje. Išjokinėjo ir pats Ilgūnas save, siekdamasi su tavalioti nepaklusną irklą, o tas kaip naravista žirgas, norint smalšomas, vienok vis dar spardysi praplaukus ir geras varsnas. Komiškis žydėti žydėjo iš džiaugsmo, matydamas kaip aiškiai, kaip drūčiai pranoksta jo mokėjimas valtele plaukti ir valdyti ją. Vienok tarpė jokų ir krikštavimų, nepatėmitinai pradėjo ilgūnas priprasti prie irklo. Valtelį pradėjo skrieti ramiau ir lemčiau, irklas nustojo taškęs, aprimusios mergos uždainavo. Ta pabaigė uždainavo kitą, balsą dainos pagavo ir vyrai, balsai lėkė plačiu ežero paviršium, gaudi atsimuždami į žalias krantų gyres. Mesti irklai gulėjo valtyje, lengvas vėjelis varė iš lengvo valtelį į vidų ežero, podraugiai su paveikslais debesėlių lengvų, atsimušusiais į vaiskų lygų vandens paviršių. Ilgūnaus įdumojusi apsiaubė visą nepajausti da niekados jausmai. Mėlynos akys danutos pavirto dėl jo į gilias jūrės marės, kuriuose paskendo jisai galutinai, nenorėdamas nei gelbėtis suvis. Ir linksma, ir miela jam darėsi, norint ir pats jis nežinojo dėl ko. Jis norėjo taip plaukti ir plaukti visą amžį, žiūrėdamas į skaistų veidą, į mėlynas akis danutos ir klausydamas jos skambaus ir meilaus balso. Tarpelis laiko siekė kitą tarpą, o ilgūnas susidomuoja sėdėjo ir klausė. Ir ilgai galbūt jis tai būtų sėdėjęs, jeigu kiti plaukikai nebūtų patėmėje pakilusi smarkesnį vėjelį. Atgal, pratarė danuta, vėjas pakilo turbūt debesys eina. Viršui girių iš tikrųjų pasirodė kraštelis tamsiai mėlyno debesio. Na, už irklų dabar. Už irklų, kad suskubintume perplaukti iki kraštui, kol neužtikščiu on mūsų vėtra su litum. Vėjas ėjo tarpas nuo tarpo vis markin, sukilo Vilnys, komiškių valdonas liovėsi šiepęs iš ilgūno ir lupo irklų iš viso vieko. Ir ir ilgūnas. Ant padyvų dabar valtelės galas krypo tolydžio į komiškio pusę, norint jis ir pats ragino save, ir danuta rodėjo truputį smarkiau irti. Sušilo vyras. Pailso, o valtelė vis krypo į jo šalį. O vėjas kone atgal nešė į vidurį ežero. Su išgašė žiūrėjo komiškių valdonas ant kylančių tolydžio bangų. Nusiminė visi ir ilgūnas, kada patėmėjo, jog bendras netekęs vieko nesėjirė, tik tai mataškuoja irklų. Ar žinai ką, atsiliepė jisai į komiškį, duoki man dabar vienam pairėti abiem irklais. Kaip aš pailsiu, tu mane užvaduosi, kitaip darydami mudu abudu galime pailsti toli nuo krašto. Nuilsęs iki galo į komiškis, su mielu noru atidavė irklą ir pasitraukė į šalį, kažin buvo ir supratęs gerai to apsėjimą. Bet danuta, metus akimis ant lieso ir nusiminusio komiškio, ir ant petingo dužų ilgūno, atminė, ką tas sakė, atminusi su pašandėjimo atsikreipė nuo pagyro ir šikštaus vyro. Galvoje jos blikstelėjo mislis, ar ant ilgo užteks ir ilgūno viekų. Su laukstumu jie atsiduso, kada metų siekimis rinko ant Lietuvos, patėmė jos lenkantį nuo jų tolin ežero kraštą. Bet tame pačiame tarpe ilgūnas persimainė su komiškiu užgulė ant irklų. Valtis tartum atgyjusi, tartum naujas pajėgas gavus, metėsi priešakin skersai Vilnis ir pradėjo nardyti nuo vienos ant kitos bangos. Ar ilgai trivos? Statė savo mislyje danuta klausimą, beveik konvulsyviškai spausdama styrą ir kreipdama valtį stačiai skersai Vilnis. Krantas žymiai artinosi dabar. Nuo pilies bėgo keli žmonės į paežerę. Nekitai pamislyjo danuta, kaip mama su kuomi nors iš vyrų. Po valandėliai, kada jau galėjo išžiūrėti gerai, danuta pamatė, jog bėgo dvi moteriškės ir vienas vyras. Pirmą tarpą pasirodė danuta, jog vyras nori liksėsti į vieną iš valčių. Taip jai nurodė, jog tas pasilenkė siekėsi valtį atrišti. Vieno, kada valtis jų pakilo arčiau krašto, tai ir vyras, ir moters stovėjo ant kranto. Vieno bijojo labai visi, o ypač danuta, kuri geriaus už kitus numanė, kad vėjas nepavirstų į vėtrą. O šito galima buvo laukti. Vėjas vis aršiau pūtė. Rūstaudamos bangos plakė ir mušė į valtelį šonus, tėškė putas ant drabužių. Viršum galvų rykavo žuvėdros, pranašai tankiausiai audrų. Danuta metė akimis ant ilgūno. To veidas truputį paraudo, bet nuilsimo nebuvo da matyti. Ir linksma mislis įsilikimo nuo pavojaus nušvietė jos veidą. Trivos išrišo dabar jį pastatytą aukščiau klausimą mislyje, ir pridėjo garsiai suramindamą ilgūną, kuris sėdėdamas užpakaliu į Lietuvą, negalėjo matyti kranto. Krantas jau ne per toli, nebus ir pusės varsnų. Ant šitų žodžių neramis judėjo komiškis, kaip ir nenorėdamas keltis. Ir gali būti, jog jis iš teisybės būtų kėlėsi, kad permainytų ilgūną, taip pasirodė Kasavičiūtei, jeigu ta nebūtų sudraudus jį. Sėdėki jau, imsi už irklo ir vėl ims krypti valtis, ir vėl ims atgal į ežerą nešti. Da, aš nepailsau, pritarė ilgūnas. Nuo kranto tame tarpe lėkė balsai. Danuta dabar aiškiai matė, jog tenai stovėjo motina su jaunesniaja Ruškiūte ir su Kuru. Pakraštyje Vilnys buvo menkesnis, norins neaukštas krantas vienok vis tik tai buvo užvėja ir malčia čion vėjo smarkumą. Per tai valteliai dabar į pakraštį skrijo tartum ant sparnų. Nagi ir vyras, šaukė Kuras iš tolo, priešai tokį vėją ir vienas įrėsi, ar tai antras be rankų ar ką? Jis pirma įrėsi, atvertė ilgūnas iššokdamas iš valties, kurios pirmgalį Kuras smagiai sustvėręs laikė, ir dabar iššokusiam ilgūnui padėjo ištraukti ant sausesnės vietos. Toks jau jo buvo ir įrimas, nemeiliai atsiliepė Kasavičiūtė. Ne tiek jis įrėsi, kiek irklų makalavo ir tik tai tramdė ilgūnai irtis. Valtis vis krypo į komiškio pusę ir mus vėjas per tai stumė ir nešė vis tolinį ežerą, kad ne ilgūnas būtume mes atsidūrę arba ant dugno ežero arba anapus jo. Suprantu. Jums taip išėjo, kaip tam gudui, ką pakinkė sarklį ir karvę į vežimėlį, o pateko į duobę šalia kelio. Aš girdzi, nu, aš girdzi šių, o ji vis skersa ir nubugdzeno. Mudu taip susišnekėjome irti, karštai atsiliepė komiškis. Pirma jam vienam, kol nepailsta, paskui man vienam. O kur sveikas būtum nusiyręs, jeigu būtum vienas likęs, ne tiek priešai, kiek atgal? Būtum tai padarę, kaip štai sako. Tai tu nori pasakyti, jog aš neįsikelčiau iš ežero dabar prieš eivėje. Ar tai dačion koks nor abejojimas gali būti? Tau su tuščia valčia neįsikelti, o jau nesakau. Neduodamas pabaigti komiški šnekos, pastumėjo valtį, da nepririštą į ežerą ir iššoko į ją. Liaukis, liaukis, šaukė visi, bet veltų. Vėjas sugriebęs laisvą valtį nešė į vidų ežero, o bangos tiškė jo šonus putomis, ir aplenkdamos lėkė į laisvą ruimą plataus ežero, susiremdamos vieno su kitomis. O šie tieškė vandenio taškus, kniubo žemyn ir vėl tartum su piktumu kilo. Ilgūnas buvo besėdas į antrą valtį, kad eitų į pagelbą komiškiui, bet visi užpuolę nedaleido to. Debesis tamsus, greudamas kopiant dangaus vis aukštyn, šiemis smūgiai lietaus, vydami vieni kitus, jau ėjo vakarų šalia, jau ir ant galvūties ežerų stovinčių pradėjo jie kristi. Viesulos sukdamos lapus ir dulkės lėkė rytų šalia, blaškydamos žolynus, krūmus ir girios medžius. Namo, namo, ko greičiausiai, užragino triobienį. Su suspausta širdžia, gailėdamiesi ir šikštaus komiškio, turėjo trauktis namo visi nuo ežero, lietus ėjo smarkin. Kad tik tai neprigertų, rūpestingai atsiliepė triobienį. Negriepsi į velnes, atsiliepė Kuras, ot niekai tame, jog mums teks sušlapti. Ugi į būdelę. Sušuko Kasavičiūtė ir pasileido bėgti į žuklyjų būdą stovinčią ant lankos. Paskui ją nusiskubino ir kiti pasislėpti, kol nenustos lyja. O vėjas ir lietus viskaudinėjo, per galą būdos matyti buvo, kaip valtelė nešė vėjas tolinį vidų ežero, norint komiškis ir bandė irtis. Umai vienok lietum užtėmė viską aplinkui, užtėmė ir ežerą sustam antrum plaukiku. Kaip tai tankiai atsitinka, kada įsismagino suvis lietus, vėjas drūčiai apmalšo, ir kada po valandėliai nuėjus debesui nušvito vėl saulelį, vėjas tik tai iš lengvo pūtė. Ten, kur tai toli ant ežero paviršiaus, matyti dabar buvo tamsus taškelis, bet ar tame tamsiam taškelyje buvo žmogus, sunku buvo įžiūrėti. Ir bendryje, metų sakimis ant ežero, sugrįžo namo į pilę. Po gerai valandai tik tai rengiantis vakarieniauti pasirodė komiškis Detuvoje, šlapęs kaip vanta, o vienok vis mandras. O ką? Sakiau, jog įsikelsiu ir įsikėliau, kalbėjo lysdamas prie Kuro. Matai? Numykė tas vietoje atsakymo. Ko, ar sakysi, neišplaukiau? Nesiliovė Nobradas. Žmonės irėsi irklais, atsiliepė Kuras, išjuoktinai metęs akimis ant komiškio. O tu turbūt pilvu irėsi, jeigu tavo pilvo šlapės. Aha, pilvu. Bandytum pats tokioje vietroje, nesiliovė vyras. Bet dabar niekas jo kalbos netėmėjo. Ant kiemo nustatė stalus dėl vakarienės ir vieni skubinosi už stalų, kiti klausinėjo apie bukotuką, apie kurį Skirmantas sugrįžęs parnešė naujausias žinias. Senovėje aš girdėjau, kalbėjo Kuras sėdėdamas tarpų vyrų už stalo, jog netei būdavo elgesi kaip dabar. Tokį netikėlį, kai bukotukas užpuolę keli būdavo umai apmalšina, arba jeigu būdavo neįstengę, tai būdavo sušaukę suėjimą ir paduoda jam ant nusprendimo. O jau prieš visos apygardės galiūnus nešoksi, o šoksi, tai tiek ir te laimėsi. O kasgi dabar uždraudžia taip apsieiti? Paklausė Virpša. Ugi niekas. Bet ką padarysi su mūsų kunigu? Kalbėjo Kuras. Ar aš jiems iki sakiau, užpulkime ant bukotuko, kaip jis ant mūsų užpuldinėja ir atkeršykime, o jisai tik tai rankomis keiščioje. Ar sykį aš jam sakiau, nenori užpuolės atkeršyti, tai atiduokia ant nusprendimo suėjimui, o jisai ką? Tenai girdi susirinks per virš giminių bukotos. Kad taip man, pritarė komiškis, tai aš tik tai plėnis palikčiau nuo bukotuko vietos. Viską į plentus išverščiau. Taip ir reiktų, taip, šaukė vyrai. Ilgūnui puolė į akį, jog nei Triobius, nei Skirmantas nesikiša į šitas kalbas. Ir kada dabar Triobių keli vyrai prispyrė į kampą, kad duotų atsakymą, tai jis vietoje to atvėrė burną tik tai, kad ištartų vieną žodį. Et? Aišku buvo, jog taip apsieina Triobius nebereikalo. Iš pasakų ir kitų šnekų Ilgūnas žinojo, jog nestoka pajėgų ar bijojimas užtarytojų draudžia Triobių nuo užpuolimo ant bukotuko. Ne. Turėjo būti kitos priežastys, bet kokios, jis jokių būdų negalėjo atminti. Vieno pulko vyrai nenorėjo liautis ir toliau reikalavo, kad Triobius ryštųsi ar šiuomi ar tuomi savo vaidus su bukotuku pabaigti, nes tie vaidai tramdo nuo visokio darbo. Vietoje tėvo ant galo atsiliepė Skirmantas. Nesirūpinkite vyrai daugiaus apie bukotą. Jis tiesa susveiksumai, kaip man nupasakojo, datyrė tokiuose dalykuose žmonės, ir kaip ne viens iš jūsų mena, rūpindamas apie naujas nesutaikas tarpų savo žmonių. Su bukota mudu sutarėme atiduoti priežastis kniuvinių ant perkratinėjimo suėjimui. Ir kaip suėjimas nuspręs, taip ant to ir tikti. O tai gerai, vaikeli, padarei, labai gerai džiaugiasi senis išgirdę šitą žinę. Visi mes žmonės ir kiekvienas iš mūsų gali paklysti, o katras yra senesnis ir daugiaus datyręs, tas ypač turi visados galvoje turėti šitą teisybę. Ir būti atlaidum, jei jaunesnėje jį užgauna. Man pačiam nesmagu nei keršyti bukotą, nei skundinėti jį. Bet jeigu jis pats to nori, tai suvis kitas dalykas. Tegul rytoj keli vyrai sėdant žirgų ir neša krivūlę su pakvietimu. Tik tai ant kada ir į kur rinktis. Mudu sušnekėjome, jog rinktis į sparus po 2 savaičių, atsiliepė Skirmantas. Na, vyrai, jeigu taip, tai rytoj ant medžioklės. Ko nepašokęs iš džiaugsmo pratarė Kuras. Ir laikas. Meškos daugiau barčius kopinėja nei mes. Taurai kaimenės išvaikė po gires. Piemenys jau kelintą dieną negali sušaukti galvijų į krūvą. Nudžiugo visi. Pakilo kalbos su vis netos, ką prieš tai buvo. Nusiminę iki šio laik mergos atgyjo ir tos. Iš rūmų pasirodė bukočiūtė su vyresniaja ruškiūtė. Visur skambėjo linksmi balsai. Po vakarieniai, kažin iš kur vienas iš vyrų, ištraukė kankles ir vietoje eiti gulti užskambino ant jų. Kažin, kaip jaunumynas susimetė į poras. Netikėtai prasidėjo šokiai prie gestančios saulelės šviesos ir užsivilko iki drūčiai sutemus. Nebe to, kad jaunumynas nebūtų pasinaudojęs iš patamsių. Norins apie Ilgūną reikia pasakyti, jog jis pasinaudojo ir ne vieną meilų žodelį, kai stančiai danutai pasakė jausį, ir nesiki vienas pustelėjo jos ranką drūčiau prie savęs.